Tak já bych dneska měl mluvit o navázat na téma, které jsem měl minule. To je evangelium. Jak je zvěstovat? Jsem si vzpomněl na takový příběh z Vyškova, když tam byla evangelizace, tak vám ho možná řeknu. Na začátku bych se pokusil tak trochu zopakovat, co bylo minule, protože vždycky je dobrý na něco navázat. Já vám budu pokládat řečnické otázky a nepočítám, že mi nějak budete odpovídat. Nebude to nějaké interaktivní kázání, ale četl jsem teď na jednom portále křesťanském, že v Americe stále více zborů nebo křesťanů se domnívá, že dobrý člověk se dostane do nebe a že když člověk dělá hodně dobrých skutků, že to Bůh nějak zváží a že ten člověk se dostane do nebe. Tak jsem si říkal, jaká hrůza. Jak člověk vlastně vůbec neví, křesťan, co je evangelium a že skutečně před Bohem je člověk naprosto ztracený a hříšný. Někdy mi připadá, jako kdyby si člověk představoval, že přijde před Boha a Bůh si sedne na zadek z toho, jak byl dobrý, kolik měl skutků, kolik toho dokázal, jak to všechno zvládnul. Vaše skutky jsou roucho ohyzné, říká prorok Izajáš, a jenom to, co skrze nás vykonal Kristus, může být bráno jako relevantní skutek. I já jsem si myslel, že jsem docela dobrý člověk, ale záhy jsem zjistil, že ne. Nebudu teď říkat své svědectví. Ale někdy se vlastně stane, když člověku říkáme evangelium, tak ho zúžíme. Víš, Ježíš za tebe zemřel. Ale proč? Proč za nás Ježíš? A co by se stalo, kdyby za nás Ježíš nezemřel? Úplně se vytratilo zvěst o ohnivém pekle. Že člověk, který nepřijme Kristovu oběť, bude navždy zatracen v ohnivém jezeře. Že už není cesty zpátky. A že člověk musí učinit pokání ze svých skutků, musí se obrátit, jít o 180 stupňů a musí vyznat svůj hřích Kristu. Uvěřit, že Ježíš zemřel za jeho hřích. Bez pokání člověk nedostane tento dar víry. Věřit v jeho vzkříšení a druhý příchod. Má se nechat pokřtít a připojit se k církvi. Takže jsem tak zopakoval něco, co jsem tady říkal. To si myslím, že všichni znáte a pochybuji, že by s tím to měl někdo problém. A dnes bych se chtěl trošinku zamyslet nad druhy evangelizace. Víte, ona evangelizace je jenom jedna. Není jich více druhů. Ale přesto v historii církve jsou určité důrazy nebo způsoby a já souhlasím s tím, že forma evangelizace může být proměnlivá, ale evangelium je jenom jedno. Pokud je člověk plný Ducha Svatého, pokud věří písmu, tak největší a nejlepší a nejúžasnější evangelizační nástroj je člověk plný Ducha Svatého. Může dělat spoustu chyb. Nemusí znát strategie a manuály. Pokud je člověk plný Ducha Svatého, tak miluje hříšníka. A Duch Boží, který je v něm, skrze něho bude to evangelium říkat různými způsoby. Já mám v životě jednu modlitbu, jednu jedinou, kterou Bůh vždycky vyslyšel. Já si nespomínám, opravdu nespomínám si, na jednu jedinou modlitbu, tohoto druhu, kterou by Bůh nevyslyšel. Víte, jaká to je? Pane, prosím tě, dej mi, ať tomu člověku můžu říct evangelium. Nestalo se mi, aby někdy toto Bůh nevyslyšel. Já jsem třeba do toho nedokázal vstoupit jenom, ale vždycky se to stalo. Pane, dej mi milost, ať tomu člověku řeknu evangelium. A na začátek vám řeknu takový motivační příběh, který se mi stal. A je to svědectví, které je negativní, ale přesto věřím, že nás může pozbudit, než se vrhnu k těm jednotlivým druhům evangelizace. Někdy v roce 94-95 jsem pracoval tady v Brně ve výzkumném ústavu v Lachemě. Pracoval jsem tam tak 2, 3, 4 roky. A nastoupil tam jeden mladý kolega. Byl to analytický chemik. Takový mladý, velice fajn kluk, takový opravdu otevřený. Do dneška ho mám před očima, když jsem s ním mluvil. A my jsme tenkrát, myslím, že na podzim někdy, jeli spolu, nebo s celou jako zájezd tam byl tenkrát od toho výzkumáku, podívat se do Prahy na, jmenovalo se to Pragomedika, a to byla taková výstava, kde prostě byly různé léky a analytické přístroje a on tam jel, vždycky jsme tam měli zájezd autobus a vraceli jsme se. A já si vzpomínám, jak jsem prostě jel po té dálnici a usínal jsem a vždycky jsem si opřel hlavu o sklo a vždycky mě probudil náraz. Jak to skáče, ta dálnice D1 už tenkrát skákala. Pokud chcete si pořádně zaskákat, tak se projeďte do Prahy a zpátky. Úžasná zkušenost, jsme to se Slávkem absolvovali. Včera kousíček, tak je to takový opravdu masáž. Nechci říkat čeho. A vím, že potom jsme se vrátili do toho Brna, ten kluk za mnou přišel, jmenoval se Petr a říká, prosím tě, já bych se tě chtěl na něco zeptat. Nemohli bychom jít na večeři? Tady v Brně byla restaurace Muzeum. Někde na náměstí Rudoarmějců, nebo jmenuje se to tak pořád to náměstí? Ne, nemenuje. Jaký? Moravské náměstí, já v tom zmatek v těch náměstích. A šli jsme si sednout do ty muzejní restaurace, já jsem si dal smažený sýr s oblohou a on mi říká, ty jsi křesťan, já bych se tě chtěl zeptat na to, co je křesťanství a dával mi takové ty klasické otázky, proč Bůh dopouští a jestli je peklo a co bude s Papuánci, kteří nikdy neuvěřili. A někrát jsem zažil takové zmocnění jako Duchem svatým, že jsem mu dokázal vždycky odpovědět velice jednoduše a stručně. A on se nehádal, on hledal a on se mě ptal a říkal, dobře, děkuji ti za to. A jak se mám stát křesťanem? Co mám udělat? Jsem mu říkal, no, učiníš pokání ze svého života, pozveš Pána Ježíše Krista do svého srdce, narodíš se znovu, necháš se pokřtít. A on říkal, a mohl bych to udělat hned? To jsem si říkal, ty jo. Říkal jsem, koukni Petře, rozmysli si to. Můžeš to udělat doma, můžeš kleknout, můžeš to Pánu Bohu říct. Na to mě nepotřebuješ. On říkal, tak fajn. A pak ještě, když jsme se loučili, tak říkal, ty já prosím tě, co když mě přejede auto? Já to nestihnu do té doby. A mi říkal, klídek, Pán Bůh to má v ruce. Od té doby jsem ho neviděl. A když jsem přišel do práce, tak tam viselo parte. Jeho to auto opravdu sejmulo. To dneška se mi o tom nemluví snadno. A proto jsem si najednou uvědomil, že všechny strategie, které se naučíte, všechny brožurky, které vás tomu vedou, pokud nemáte lásku k těm lidem a pokud se nenecháte použít Duchem svatým k tomu, abyste skutečně tomu člověku zvěstovali evangelium bez nátlaku, ten člověk to sám chtěl, tak jsou všechny kurzy a tak dále k ničemu, když toho člověka nemilujete. Neříkám, že není dobré se vyučit. Já do dneška nevím, kde ten člověk je. Možná uvěřil, možná ne. Vyjížděl od benzinové pumpy do světla a smetlo ho auto a byl na místě mrtvý v autě na Slovensku někde na dovolené. Takže od té doby si prostě říkám, jestliže mám tu možnost člověku říct evangelium, vést ho k pokání, říct mu, že je hříšný, bez toho se člověk do nebe nedostane. A nyní bych trošku se podíval na několik těch druhů evangelizace. Mám tady dvě takové, které jsou historické a které zrovna moc nemusím. A řekl bych evangelizace, kterým osobně věřím. Je to z jednoho předmětu, který jsme se učili, misiologie. První je takzvaná imperiální evangelizace. Nějaká armáda křesťanská dobije nějakou zemi, jdou vojáci s puškama, za nimi jsou faráři, který křtí. Necháš se pokřtít, přežiješ, nenecháš se pokřtít, zastřelíme tě. Jo? To je imperiální evangelizace. Ona i tato evangelizace má své verše v Bibli. Jo? Já vám je přečtu. Na základě čeho takto jednali. Lukáš 14:23. Pán řekl služebníkovi, vyjdi za lidmi na cesty k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. V takovém raném středověku žil teolog, který se jmenoval Augustín. Možná ho znáte. A tam byl boj s donatisty. Donatisté byli lidé, kteří nevěřili, že farář, kněz nebo pastor, nebo jak to nazvat různými jazyky, který je v hříchu, že nemůže platně vysluhovat večeři páně a podobně. A oni se oddělovali. A církev rozsoudila toto učení jako heretické a snažila se ty donatisty přivést zpátky do církve. No a protože oni nechtěli, ta církev se jim zdála zesvědčila, tak se různě oddělovali a měli své vlastní shromáždění a světili vlastní kněze tenkrát. No tak ten Augustin se rozhodl na základě tohoto verše, že je přinutí násilím. A od té doby církev věřila, že když člověka přivedete nějakým tlakem nebo silou k Bohu, no že to funguje. Inkvizice, vemte si, jo? Rekatolizace, zachraňovali se ti. Takže církev zachraňovala tyto lidi třeba i násilím. Ale samozřejmě násilím k Bohu přivést nelze. Když se podíváte do historických kronik, tak si třeba přečtete, že na Rusy bylo pokřtěno 1000 lidí. No armáda je nahnala někam do Volhy, oni prošli a byli pokřtěni. Kdo nechtěl, tak... Tak prosím vás, takhle ne. Toto si myslím, že opravdu tak není. A přesto by se dneska našli různí lidé, kteří v různých takových těch církvích, který by to ospravedlňovali. Druhý způsob je manažerská evangelizace. V určitém období, někdy 21. století, byl profesor misiologie, jmenoval se McGovern, který udělal takovou revoluci v dosavadním způsobu evangelizace a řekl, že se evangelizace nemůže měřit mírou věrnosti těch služebníků, kteří káží evangelium, ale že se musí měřit počty obrácených a počty pokřtěných. A jestliže firma dokáže vyrábět tuny pletiva, nebo pekárna, pokud dokáže péct nějaké množství bochníků, tak by se výkonnost církve a misionářů mělo určovat množstvím nově obrácených a nově pokřtěných. No nevím. Potom dochází k tomu, že se dělají různé akce, že se třeba udělá nějaký koncert v církvi. Tam se pozve velké množství lidí, ty se potom vyfotí a ti, kteří jedou tento způsob, posílají, podívejte se, jak jsme výkonní, potřebujeme další peníze na misi. Jako manažeři. Jo? Hodně co nejvíc lidí, co nejvíc akcí, nafotit je, nafilmovat, poslat peníze, jedeme dál. Jeden způsob, který, nebo jeden verš, který někdy je v těchto kruzích ospravedlňován, je 2. Timoteovi 2:2. A co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. V těch firmách máte určité sítě lidí. A aby se nemuseli vynakládat na školení, tak tam je prostě nějaký člověk, který si vyškolí dalšího člověka, věnuje se mu a ten člověk potom vyškoluje dalšího člověka, říká se tomu multiplikace a vytváří se taková síť. Jeden nahoře má učedníka, ten má dalšího učedníka a dalšího, že se vytvoří taková pyramida. Neříkám, že toto musí být nutně špatné. Máme se věnovat samozřejmě a činit učedníky. Ale je tady jedna důležitá věc. Co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky? Je to něco, jako kdybych tady kázal, dejme tomu, byl by tady někdo nějaký začátečník, abych mu řekl, to, co jsi slyšel ode mě před mnoha svědky, nes to dál. Já si nepěstuji svého vlastního učedníka a svoji kopii. Protože k vyučování je dána celá církev, učitelé, proroci, evangelisté. A ten člověk musí být začleněn do sboru a nemá svého gurua, který si dělá svého nohsleda. Si jednou vzpomínám, jeden evangelík mluvil s katolíkem a říká mu, člověče, já ti tak závidím, vy máte jednoho papeže. To my máme v každém sboru aspoň dva. Takže pozor, věnovat se lidem, ale není to, že si pěstujete svého učedníka, to je potom vaše kopie. Takže manažerská a imperiální evangelizace, jakkoliv se i ti lidé obrátili, když tam byla ta armáda třeba, jakkoliv si Pán Bůh může použít všechny způsoby, tak si myslím, že určité věci ne, alespoň já to tak vidím. Aspoň jsme se to i takto učili. Další způsob je evangelizace, kenotická evangelizace. Mně se velice líbí ten způsob i ten verš. Je to s Filipským, 2. kapitoly, 6. až 8. verš. Způsobem bytí byl roven Bohu. A přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka. Stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt. A to smrt na kříži. Ježíš byl vzor evangelisty. Byl to skutečně pastýř, evangelista, apoštol, prorok a Bible ukazuje všechny tyto jeho tituly. A on, aby mohl oslovit člověka, tak se stal jedním z lidí. Jan Křtitel, když ukazuje na Krista, tak říká, nejsem hoden ani rozvázat řemínek na jeho noze. Židé v té době měli, nebo v té říši, nejenom židé, měli dva druhy služebníků nebo otroků. Jedni, kteří se ponížili až tak nízko, že rozvazovali i řemínky na těch nohou a to nesměli být, nevím, zda je to pravda, četl jsem to v jedné historické knížce, toto nesměli být židé, byli to vlastně jako ti pohané. A Ježíš šel ještě níž. On nejenom, že rozvázal řemínek na botách svých učedníků, ale on jim ty nohy i umyl. Tam vlastně demonstroval, my tomu nerozumíme, proč to dělal, ale on ukázal, podívejte se, já jsem pán a mistr a já jsem se ponížil až tak nízko, že jdu níž než ten nejposlednější špinavý otrok. Já jdu úplně dolů. A šel ještě dál a vydal svůj život. A to je kenotická misie. A apoštol Pavel říká, byl jsem židům židem a byl jsem řekům řekem. Pokud chci někoho získat, měl bych se umět snížit na jeho úroveň. Mluvit jeho jazykem. Respektovat jeho zvyky. Pojďte třeba Phil, učí se česky. Chodí mezi nás ne jako Američan, který chce vládnout, ale je to služebník. To je kenotická misie. Tak to by vlastně člověk měl. Slyšel jsem jeden příběh, potom jsem četl, že není pravdivý. Není pravdivý, ale na určitou ukázku to může stačit. Když obnovená jednota bratrská chtěla zvěstovat evangelium otrokům, tak se někteří chtěli dobrovolně nechat zapsat do otroctví, aby mohli těm otrokům zvěstovat evangelium. Dobrovolně. Slyšel jsem, že nakonec k tomu nedošlo, i když se to traduje. Ale skutečně kenotická evangelizace, ono se to týká spíš evangelistů než náš. Pokud misionář chce jet do nějaké země, neměl by z té země dělat svoji kulturu, ale naučit se kulturu té země, přijmout ji, naučit se jazyk té země a být těm lidem jako služebník, k který je vede ke Kristu svým příkladem a zvěstovatým evangelium. Dneska už toto moc nejde, protože to evangelium už je vlastně v celém světě. Ale pokud se šlo třeba mezi národy, které evangelium nikdy neslyšeli, tak tam se ten misionář musel nejdřív naučit jazyk té země, musel tam přijmout civilní zaměstnání těch lidí, brát jejich plat, být na stejné úrovni jako oni a svým příkladem, svou omezenou slovní zásobou je musel získat. Nepřišel jim vládnout ani šéfovat. Nepřišel jim říct, takhle to máte dělat. Ale přišel jako služebník. Přišel dokonce za ně někdy položit i život, protože často ti misionáři byli zabiti. Mají spoustu mohyl tam v těch zemích. To je kenotická evangelizace. My asi nejsme misionáři, kteří chodí někam do nějakých afrických zemí, kde jsou ještě nějaké kmeny třeba, které neslyšeli evangelium. Asi nevím, že by po někom z nás Pán Bůh chtěl, abychom se učili nějaký těžký jazyk, abychom se začali oblékat jako oni, jíst jejich jídla. Ale pokud by to tak bylo, tak toto by na sebe člověk měl vzít. Protože Ježíš se vzdal svého pohodlí v nebi. On si nepřišel postavit nějaký malý chrám do té země, nenechal se obsluhovat anděli, neměl andělský plat a neříkal, takhle to máte dělat. Ale myl svým učedníkům nohy jako nejposlednější otrok, vstával ráno dřív než ostatní, chodil se modlit, když ostatní spali, on ještě sloužil lidem. Vydal se jim jako chléb, aby ho jedli. Vydal se jim zcela s tím, co měl. Bez Ducha Svatého to není možné. Další způsob evangelizace, který bych rád zmínil, je takzvaná osobní evangelizace. Ta se týká každého z nás. Mluví o ní 1. Petrova 3.15. A Pán Kristus, budiš svatý ve vašich srdcích, buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Měli bychom být připraveni každému, který je kolem nás, to jsou nevěřící lidé, být hotovi říct evangelium. V tichosti, v mírnosti. Ideálně i vlastním příkladem. Máme činit skutky, které nám Bůh připravil, aby ostatní mohli vzdát chválu Bohu v nebi. A dám vám opravdu jednu radu. Vyzkoušejte, jestli vám to taky bude fungovat. Jestliže máte ve svém okolí lidi, kteří jsou nevěřící, modlete se, abyste jim mohli říct evangelium. My máme vždycky ve škole hodinu angličtiny každý týden a vždycky ta hodina skončí tak, že se mě ptají lidé na evangelium. Vždycky tam prostě ta hodina je, že se rozebírá, ta angličtinářka se mě zeptá, a jak to vidíš ty jako křesťan? A vždycky prostě rozebíráme nějaké téma z pohledu Bible. Nikdo se neobrátil, jo? Ale jednou, když jsem takhle evangelizoval, tak se obrátil ten učitel angličtiny. A mi potom poděkoval a řekl jednomu kolegovi, vyřiď Alešovi, že jsem nalezl Boha. A on se vždycky smál. To byl Američan. To byl ne misionář, to byl Američan, který nás přijel učit angličtinu a stal se tady křesťanem. Pán Bůh mi to nedal, abych to viděl na místě. To byl člověk, který bral drogy, miloval pornografii, vždycky to vykládal, jo? Měl rád horory. A vždycky prostě o tom vyprávěl, jak je to skvělý. Sám pocházel z nějaké metodistické rodiny a tím křesťanstvím v Americe pohrdl. Říká, to je pokrytecký. Vždycky jsme spolu diskutovali jenom o tom, vždycky ti ostatní členové té skupiny, nevím, jestli byli šťastní, že zrovna tohle probíráme, ale on mě chtěl provokovat. A za rok se obrátil. Tak jsem rád, že jsem mohl tomuto posloužit, ale nikdy se mi jako nikoho k Bohu víc přivést nepodařilo. Ale máme rozsévat. A další věc je zborová evangelizace. Na to bych chtěl trošinku pak položit důraz. 1. Korinským, 14. kapitola, 24. až 25. verš. Budou-li všichni mluvit prorocky, a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován. Vyjdou najevo věci, které jsou v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná, v skutku je mezi vámi Bůh. No a proroctví není předpovídání budoucnosti. To se v některých kruzích prostě proroctví je, že říkám budoucnost. Ne. Proroctví je inspirovaná řeč, která je k poučení, k pozbuzení, k napomenutí podle Korinským. Může tam být i nějaký přesah, že člověk vidí něco do budoucna, co mu Duch svatý zjeví, ale je to opravdu vzácnost. Prorocky mluvit znamená i kázat pod mocí Ducha svatého. A když člověk by přišel mezi nás a měl otevřené srdce, Bůh mu otevřel, tak bude souzen tím. Často se stane, že třeba je kázání a někdo po tom kázání se naštve. On mluvil o mně. A pak s tím kazatelem mluvíte a říkáte, já vůbec neznám tvoji situaci. Že Duch Boží někdy to slovo uchopí a toho člověka zasáhne. A ti lidé mají pocit, no oni mě snad znají. Stalo se vám někdy v těch raných fázích, jste přišli do sboru a kazatel mluvil o vás. Někteří lidé se dokonce urazí, že si myslí, že někdo vyzvonil nějaké vaše skryté věci. Ale to je to, o čem se tady mluví. A já bych chtěl trošinku se podívat, jestli v našem společenství, když by mezi nás přišel člověk nezasvěcený nebo dokonce nevěřící, jestli bude tím, co tady uvidí, jestli bude zasahován, anebo ne. My můžeme mít sbor, který bude lidi odrazovat. Můžeme mít sbor, který je bude pozbuzovat, a může mezi námi být i toto, to je věc Ducha svatého. My jsme se Slávkem včera byli v Českých Budějovicích, jsme odvezli auto na prodej a mluvili jsme o tom, jestli náš sbor může být pro někoho přitažlivý nebo ne, jakým způsobem tam člověk, co tam vlastně uvidí. A Slávek řekl zajímavou věc, která se jmenovala provozní slepota. Tak to nějak bylo. Že měl nějakou kamarádku v obchodě, a přišel do obchodu a tam prostě viděl nepořádek, rozházený koše, bláto. A říkal, podívej se, ten obchod, to je dost hrůza, špína. On říkal, víš, já už to ani nevidím. Když jste v něčem neustále, tak už nevidíte, že tam jsou některé věci, které by tam být neměly. Protože se s tím zžití. A já jsem občas slyšel od mnohých z vás, nebudu nikoho jmenovat. Slyšel jsem od lidí, kteří do tohoto sboru chodili a už nechodí. Co je špatně? A co je dobře? Já nebudu nikoho jmenovat, ale dovolím si popsat klady nejdřív a popsat zápory. A pokud ty zápory, tak se snažím vztáhnout sám k sobě. Nebudu mluvit o někom dalším. Nebo aspoň doufám, že tak nebude chápáno. Klady. Tak jaký jsou tady klady? Tak sbor má dobré zázemí. Máme tady modlitebnu, o kterou se nikdo z vás nemusí starat. Nikdo tady, možná Zorka, nemeje okna, nemusí luxovat. Máte tady kuchyňku, místnost pro děti za poměrně levný poplatek, která nám Wesleyanské misie umožňuje. Máte tady hřiště, máte tady vyžití, máte tady úplně všechno. To je zázemí. To samo o sobě ale nemusí nic znamenat. Že? Ale je tady prostě určitý luxus, nadstandardní. Málo kde to je. Sbory musí pronajímat místnosti, musí se tam uklízet, musí tam starat, je to drahé. Sám vím, když jsme se scházeli s jednou takovou skupinou ještě mimo sbor, jak jsme museli pronajímat místnost, kolik to stálo, jaký s tím byly problémy. Nikdo z vás necítí sebe menší břemeno. Přicházíme k hotovému. Další klad, který jsem slyšel. Ve sboru není autoritářství. Kazatel nechce mít vše pod kontrolou. Máte někdo z vás zkušenost, že by Ivo na vás nějak tlačil, že by vás nutil něco dělat, že by měl vizi a teď musíte jít, nebo vás Bůh zničí? Vůbec. Absolutně ne. A to je jeden klad, který sem přitahuje různý lidi, kteří na tohle narazili A najednou to tady není. Já jsem se ve sboru jednou blbě zatvářil, už jsem měl telefonát do zaměstnání druhý den. Sám vím, že když máme skupinky, že Ivovi řeknu někdy velmi nepříjemné věci a někdy mu to řeknu i dost jako nepříjemně, já jsem nikdy neviděl, že by mi to chtěl nějak vrátit. Vůbec. On snese všechno. On je splachovací. A věřím, že nejen on, je to prostě určitá atmosféra v tomhle sboru, kterou je potřeba pěstovat. To je dobrý, to není třeba měnit. Ve sboru není manipulace, nikdo není do ničeho tlačen, také se možná nic neděje. Proti nikomu není nijak vystupováno. Další klad. Zbor nejede na každé nové růstové vlně. Kurzy alfa, Willow Creek, hnutí zakládání zboru, skupinkové sbory, manažerské večery, jedna akce za druhou. A běda, jak nebudete chodit. Lidé nezvěstují evangelium sami a tak si pořídíme nějaký manuál, kde prostě si vezmete tak. Za prvé, za druhé, za třetí, tak už jsme rozdali brožurky, lidi už chodí, jsou vyškoleni, tady máme jídlo, tenhle ten se stará, tenhle podává ruce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ještě 8, 9, 10 a už to bude fungovat. Není to tady. Pokud by to tady bylo, tak ti lidé, kteří se předtím přišli sem schovat, kteří byli někde rozemleti, nebudou chodit. A je potřeba vždycky pochopit atmosféru toho shromáždění, rozumět těm lidem, pastýř zná ty ovce. Pokud jsou někde ovce štváni a přijdou jinam, kde jsou znova štváni, nebude to fungovat. Další klad. V kázání se zdůrazňuje biblické učení, no nevím, jo? Dejme tomu, nechci posuzovat sám sebe nebo ti, kteří káží, ale je fakt, že se tady kázání připravují z písma a ne z nějakých knih. Často jsem prostě z kázání ve svém minulém sboru, když kazatel mluvil, tak jsem říkal, aha, to si přečetl tuhle knížku, která vyšla, já jsem ji četl taky. Tak tohle tady není. Do určité míry asi taky ano, jsme určitě něčím formováni. A toto jsou věci, které jsem slyšel od mnoha lidí, nejen od jednoho, že to tady je. Zápory. Jsou zápory? Jsou. Co se stane, když sem člověk přijde 10 hodin? Často tady sedí sám. Nikdo tady není. Vedoucí shromáždění, nic prostě. Jo? Je 10 hodin 5 minut. Někteří začínají přicházet. A když sem člověk přijde poprvé, tak řekne, kde to jsem? Teď je tady, ta modlitebna už je teď docela zaplněna. No když jsem přišel za 5-10, tak jsme tady byli s Marvanovýma. A pozor, abych nekritizoval druhé, tak musím na sebe říct jednu věc. V pátek míváme skupinky. V pátek, když jsem ve škole, tak není výuka. A já, když není výuka, tak píšu články. Jak se zapíšu do článku, ztratím vždycky ponětí prostě o čase. Henka je naštvaná, že přijdu těsně prostě na čas a já s tím nejsem schopen nic dělat. Tak dělám jednu věc, že třeba řeknu Lence, ať mi zatelefonuje, ale někdy ani neřeknu, tak jezdím do zaměstnání vždycky hromadnou dopravou. Jenom jeden jediný den jedu autem, protože vím, že v pátek není výuka a já se zaberu do své vědy. To najednou prostě 20 hodin uteče jak a já nevěnuji se času. Takže jsem to vyřešil tím, že je to sice trochu dražší, ale v pátek vždycky jedu autem, abych až najednou v 4:30 si uvědomil, že už je za chvilku skupinka, nebo v 5:30 dokonce, abych prostě byl za 10 minut doma. Takže jsem to nějak musel vyřešit. Ale musím začít u sebe. Řekli jsme si, že když budeme mít vedení shromáždění, že začneme prostě v 10, ať je tady kdo chce nebo nechce. Protože pokud lidé neuvidí příklad a pokud člověk bude chodit do sboru a nikdo tam nebude, tak proč by tam chodil? Takže v tomto je potřeba začít u sebe. Ti lidé, kteří chodí pozdě, vědí, že je to špatné. Každý to ví. A měli bychom prostě být příkladem. Takže toto je věc, kterou změnit můžeme. Zápor, který se často říká, sbor je příliš uzavřen, neúčastní se různých církevních, ekumenických akcí. Je to tak? Vrátím se k tomu ještě. Jednak je to klad, že ti lidé těmi akcemi, těmi hurá akcemi obrovskými byli různě zklamáni, ale je to jednak i tím, že lidé do tohoto sboru dojíždějí. Kolik je tady lidí z Brna? Jo? Tak pár. 80% lidí z tohoto sboru dojíždí z Němčic, od Znojma, z Rájce a já nevím co všechno. A samozřejmě lidé, kteří jsou v Brně nebo dokonce jsou zaměstnáni v církvi, tak to můžou vidět jako problém. Ale zkuste pracovat od rána do večera, bydlet 50 kilometrů od sboru a ještě sem dvakrát týdně jet na nějakou akci. Takže prostě člověk musí vycházet z toho, co je, ale samozřejmě člověk může být otevřen určité spoluúčasti na některých věcech, ale tady si každý musí položit sám otázku. Já sám některým těm ekumenickým akcem moc otevřen nejsem, ale myslím si, že pokud někdo je, tak se samozřejmě účastnit může. Sbor není misijně aktivní. Teď jde o to, co to je ta misijní aktivita. Je to naše svědectví, kdy jsme, každý postaven tam, kde jsme a svědčíme. Zase, pokud lidé bydlí 50 kilometrů, tak je to těžké. Jsou třeba lidé, kteří říkají, lidé se neúčastní zborových aktivit. Jaké máme zborové aktivity? Shromáždění a skupinku. Tito lidé, kteří to tvrdí někdy, nikdy nebyli na skupince, ale mohou tvrdit málo akcí. Sbor se nerozběhne tím, že se vytvoří další aktivita, ale tím, že se naplní ty aktivity, které jsou, jsem přesvědčen. V neděli budu pravidelně chodit na shromáždění a když chci, můžu přijít i v pátek. Pokud někdo 50 km od sboru klidně může přijet, kdykoliv, může se domluvit, takže je to samozřejmě zápor, ale bylo by potřeba vědět, proč je. Pokud se něco oznámí, trvá dlouho, než se to uskuteční. No, ano, to jsem často slyšel, je to tak. Co k tomu dodat? Každý musí začít sám u sebe a pokud mi o něco jde, mohu se modlit, mohu se ptát, mohu to vyžadovat. Je to zase tím, že ten sbor je různě rozestavený, ti lidé po celé Jižní Moravě. Ve sboru jsou dlouhá, někdy únavná nebo složitá kázání a dlouhá předčítání z Bible. Je to tak. Musel jsem začít u sebe. Vidím, že je 11 hodin. Ještě 5 minut si vždycky dávám a snažím se si stopovat, jak dlouho mluvím. A dostal jsem se pod půl hodiny, teď pod 30 minut. Pokud vyučuji, maximálně 45 minut. A když jsem se podíval na starší kázání, ano, někdy tam bylo 50 minut, někdy i hodina, je to těžké poslouchat. Jsem si toho vědom, musel jsem začít u sebe, snažil jsem se zjednodušovat ty kázání a nepřečítat dlouhé pasáže z Bible. Lidé to unavuje, ubíjí, když čtete dlouho z Bible. Takže v tomto jsem začal u sebe a věřím, že to snad přinese určité ovoce. Náš sbor je tedy z lidí, kdy někteří byli různě vyloučeni, vyhozeni, odešli, byli otráveni různými růstovými akcemi, různou ekumenickou aktivitou, která k ničemu nevedla, byli zbyti autoritářstvím. A proto, pokud bychom toto zavedli i tady, budeme tady na sebe koukat a nikdo tady nebude. Takže bychom měli začít každý sám u sebe, vidět ty zápory a důležité je, pokud máte sbor, kam rádi někoho přivedete, kde jste přesvědčeni, že když ten člověk přijde, že uslyší evangelium, tak věřím, že to bude samozřejmě takzvaná ta zborová evangelizace. Já jsem kdysi byl v jednom sboru, kde byl taky problém někdy s delšími kázáními a byl tam jeden můj kamarád, ne v tom sboru, v zaměstnání, a on se chtěl, vždycky říkal, já s tebou půjdu do sboru. A to byly biblické hodiny, kde byl kazatel, který dlouho kázal, vždycky všichni jako usínali. Jsem si říkal, já o tom snad nemůžu říct, jako co já budu dělat, teď ho to odradí. A modlil jsem se a on jednou prostě říkal, a já jdu s tebou dneska. Tak jsem říkal, tak pojď. A zrovna tam kázal jeden takovej Afričan, jmenoval se Jose, a měl úžasný slovo. A on tím byl zasažen a byl rád, že tam mohl přijít. Takže věřím, že když se člověk modlí, že Pán Bůh si dokáže použít různé situace, ale i když jsem zde říkal některé věci, dejme tomu záporné, tak si musím uvědomit, že musím začít u sebe. 11 hodin bude 5 minut, takže já vám děkuji za pozornost.